Азаттык радиосуна сүйлөйбүз Бишкекте саат 8. Кутмандуу таңыңыздар менен Азаттык жуманын таңындагы берүүлөрүн улантат. Бишкектеги студияда Айнура Жакша кызы. Жергиликтүү бийликтердин ыйгарымдарын күчөтүү зарылбы?
40 районго укмушта көп акча жумшалып жатат да, ал эми областы болсо бир аз күчөтүп жана губернатор сонун кайтарып аларга бүт праваны бериш керек да.
Эмне себептен депутаттар өкмөттүн бул жааттагы демилгесин колдобой жатышат?
Өкмөт баары парламент карайт бул маселени, парламенттин алдында өзүнүн позициясын көбүрөөк түшүндүргөн аракет кылса жакшы болот эле. Негедир алар акимдердин активдерди райондордо акимдердин арасында түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атат да.
Пакистандын мурдагы башкаруучусу Первез Мушараф конституцияны бузгандыгы үчүн айыпталууда, айрым эксперттер ал ат түгүл өлүм жазасына тартылышы мүмкүн дешет. Бишкектеги улуттук китепканада СССРдин эл артисти Асанкан Жумахматовдун 90 жылдыгына арналган көргөзмө ачылды. Мына ушул жана башка темаларды алдыдагы жарым саатта сунуш кылып, басма сөз жаңылыктар менен тааныштырабыз. Азаттыктын толкунунда кала бериңиздер. А дегенде болсо Замира Кожобаева акыркы кабарлар менен тааныштырат. Замира,
саламатсыздарбы? Өзгөндө кырдаал тынч. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин азаттыкка билдиргени боюнча аймактагы кырдаалга милиция көз салып турат. Ал эми чатак эки элдин ортосуна чыкты деген маалымат туура эмес, аны атайын чыйгамчыл тараптар таркатууга аракет кылды, дейт басма сөз катчысы. 17-июль күнү кечинде Өзгөндө жол кайгоо инспекторуна баш ийбеген эки кишинин ага кол көтөрүүсүнөн чыккан чыр кыргыз өзбек улутундагы эки элдин чогулуусуна жеткен. Чогулган тараптар Ош облустук ички иштер башкармалыгына кошумча күч келгенде тарашкан. Алексей Навальныйга чыгарылган сот чечими батыштын сын пикирин жаратты. Бейшембиде Ак Үй Навальныйга чыгарылган сот чечими жарандык коомдук кызуу тенденциясынын бир бөлүгү деп билдирди. АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Мари Харф. Throughout the case we have expressed our concern about its apparent Навальный менен офицеровго чыгарылган катаал өкүм Орусияда бийликтин көз караштан айырмаланган пикирлерди жарандык коом өкүлдөрүн куугандыктарын акыркы гана мисалы, бул тенденция абдан тынчсыздандырат, деп билдирди. Кечээ Евробиримдиктин тышкы иштер министри Кетрин Эштонда билдирүү таратып, бул өңдүү өкүм Орусиядагы мыйзам үстөмдүгү жөнүндө олуттуу суроолорду жаратат, деп айткан эле. Орусиядагы оппозициялык активист Алексей Навальный бейшембиде Кировдагы райондук сот тарабынан Кировлес ишканасын уурдатууга катышы бар деп айыпталып, 5 жылга эркинен ажыратылды. Президент Путиндин бийлигин такай сындап келген оппозиционер өзүнө каршы козголгон кылмышын саясий куугунтук катары баалап келген. Орусиянын башкы прокуратурасы Навальныйдын камакка алынышы боюнча сотко кайрылмакчы. Башкы көзөмөл органы кечээ Кировдагы райондук сот тарабынан 5 жылга эркинен ажыратылган Алексей Навальный менен 4 жылга эркинен ажыратылган Петр Офицеровдун сот залынан камалышы мыйзамсыз, деп билдирди. Маалыматка ылайык, апелляциялык жараян аягына чыкмайынчаларды камоо туура эмес. Башкы прокуратуранын буга байланыштуу доо арызы бүгүн сотто каралат. Ал аралыкта Москвада полиция Навальныйды колдоп жүрүшкө чыккан кеминде 170 кишини кармаганы кабарланууда. Ошондой эле Навальныйга чыгарылган сот чечимине нааразы болуп чыккандардын 30 чакчысы Санкт Петербургда камакка алынганы да айтылууда. Оппозициялык активист Алексей Навальныйга карата чыгарылган сот чечимине нааразы болгондор Орусиянын Калининград облусунан Владивостокко чейин кеминде 25 митинг өткөрүштү. Орусия казакстандык адистер Кыргызстандан сүт азык ишканаларын текшерүүдө. Сүттү кайра иштетүүчү ишканалар текшерүү 16-июлда Таластан башталып, эми Чүй жана Ысык Көл облустарындагы ишканалар текшерүүгө алынат. Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын маалыматына караганда, текшерүүгө 15 чакты ишкана тартылат. Арасында Шоро, Үмүт сыяктуу белгилүү ишканалар бар. Өткөн жылы Казакстан Кыргызстанда өндүрүлгөн сүт азыктарын импорттоодон баш тарткан. Ага себеп Кыргызстандагы ветеринардык кырдаал жана малдын идентификацияланбаганы, деп түшүндүрүлгөн. Тажикстанда жоголуп кеткен өзбек диаспора лидеринин сөөгү Өзбекстандан табылган болушу мүмкүн. Тажикстан менен Өзбекстандын чектештериндеги дарыядан табылган өлүк Салим Шамсетдинов болушу мүмкүндүгүн Тажик ички иштер министрлигинин Хатлон облустук бөлүм башчысы Анвар Тагаймуродов кабарлады. Анын айтымында өзбек бийликтери Шамсетдиновдун денеси апрелде табылганын кабарлашты, бирок эмне үчүн ал тууралуу учурунда маалымат берилбегени такталган эмес. Диаспора лидери мартта жоголуп кеткен. Amnesty International укук коргоо уюму буга чейин Шамсетдиновдун жоголушун саясий себептерине байланыштырып, ал уурдалган болушу мүмкүн экенин айткан эле. Мусулман агайындар Мурсини кайрып келүүнү талап кылышат. Мындай талап коюлган нааразылык чаралары бүгүн Египеттин борбору Каирде жана башка шаарларда өткөрүлмөкчү. Кечээ убактылуу президент Адли Мансур Египет чечүүчү мезгилден өткөнүн айтып, айрым адамдарды өлкөнү хаоска алып келүү аракеттери үчүн айыптаган. Үч күн мурун Мухаммед Мурсинин каршылаштары менен тарапкерлери кагылышып 7 киши каза тапкан эле. Египеттин президенти мурдагы президенти Мухаммед Мурсини элдик нааразылыктан улам армия 4-июлда бийликтен оодарган. Бишкекте болсо кол өнөрчүлүк көргөзмөсү ачылат. Кооператив атындагы көркөм өнөр музейинде ЮНЕСКО сапат белгиси Борбор Азиядагы кол өнөрчүлүк үчүн деген аталышта көргөзмөнүн ачылышы болот. Анда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандык чеберлердин колунан жаралган жыгач, кийиз, чий жана башкалардан жасалган буюмдар көрсөтүлөт. Көргөзмө 4-августка чейин болот.
Рахмат Замира Кожобаева сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык чекит кеже сайтыбыздан таба аласыздар. Аба ырайы жөнүндө маалымат бүгүн 19-июлда Чүй жана СК облустарынын айрым жерлеринде жаан жаап күн күркүрөйт. Абан температурасы Чүй облусунда 30-35 градуска чейин ысыйт, Таласта 29-34, Баткен, Ош жана Жалабад уландарында 31-36 градуска чейин ысык болот. СКдө 21-26, Нарында 24-29 градус жылы, Тоолордо 9-14 градуска чейин жылыйт. Бишкекте ала булут кап таптап турат, жаан чачын болбойт, аван температурасы 30-32 градус болот. Берүүбүздү улантабыз. Жергиликтүү бийликтердин ыйгарым укуктары боюнча Жогорку Кеңеш менен өкмөт эки ача кетти. Губернатор институтун калыбына келтирүү акимдердин бийлигин күчөтүү максатындагы өкмөттүн аракетине парламент каршы чыккан эле. Өкмөт ага карабай өз максатын ишке ашыруу үчүн жергиликтүү активдерге түшүндүрүү иштерин күчөттү. Айданбек Акматов уулу темага кайрылат.
Өкмөт райондук акимдердин ролун күчөтүү, губернатор институтун кайра калыбына келтирүү боюнча аракетин массага жеткирүүгө батыл киришти. Ага депутаттардын эс алууда жүргөн убагыда ыңгайлуу шарт түзүп берүүдө. Азыркы кезде вице премьер министр Тайырбек Сарпашев, мамлекеттик кызмат боюнча агенттиктин башчысы Алы Карашев баш болгон топтор региондорду кыдырып, өкмөттүн максатын жергиликтүү бийликтерге, элге жеткирүүгө аракетин жасап жатышат. Өкмөттүк аппараттын уюштуруу жана жергиликтүү бийлик боюнча бөлүмүнүн башчысы Алтынбек Эргешев өкмөттүн аракетинин себептери тууралуу буларды билдирди.
Азыркы күндө 459 айыл өкмөт жана 31 шаар жөнөкөй эле финпланын бекитүү үчүн Бишкекке келишет да, Минскиге келишет. Бүгүнкү күндө мына биз децентрализация деп кылып аткан реформабыз тескерисинче супер централдашып, борбордогу министрликтер, агенттиктер супер централдашып калган. Полномочилердин баардыгын региондордон алып, ушул министрликтер, ведомстволор баардыгы алып алган. Кыйынын дагы каржылоо маселесин, саясатын дагы, кадр маселесин дагы бүт баардыгы ушул Бишкекте болуп калган.
Бирок Жогорку Кеңеш жайкы эс алууга тараар алдында жергиликтүү бийликтерге байланыштуу өкмөттүн демилгелерине терс баасын берип, мыйзам долбоолорун артка кайтарып жиберген болчу. КСДП фракциясынын жана Жогорку Кеңештин мамлекеттик түзүлүш жана конституциялык мыйзамдуулук боюнча комитетинин мүчөсү Абдыманап Кутушев өкмөттүн аракетине мындай баасын берди.
Албетте, өкмөт баары парламент карайт бул маселени. Парламенттин алдында өзүнүн позициясын көрүп түшүндүргөн аракет кылса жакшы болот эле. Эмнегедир алар акимдердин активдерди райондордогу активдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атат да. Эми алар ошол эл аркылуу депутаттарга таасир берели деген ойдо жасап атышат го деп эсептейм да. Бирок конституция карама каршы келген жаштар биз бар болду дей албайбызбы?
Абдыманап Кутушев КСДП фракциясы бул маселе боюнча өз позициясын тактай электигин кошумчалады. Баткен облусунун мурунку губернатору Маматай Балаев акыркы мезгилде жергиликтүү бийлик органдары алсыздандырылып, баары борборго чогултулду деп эсептейт. Бирок бийлик ыйгарым укуктарын бөлүштүрүүдө райондорду эмес, облустарды бекемдөөгө багыт алуу туура болот эле дейт Айбалаев.
Жана губернатор СВ-ны орнотобуз деген абдан туура. Мен 74 жаштамын, өмүр бою райондун, областтын, республиканын арасында депутат болуп, член СК, член районный комитет, райкому партии, член обкому партии болуп иштеп, аралашып жүрүп келдим. Мен бүгүн райондорду жоюш керек эле да, кереги жок. Ал акчаларды башка жакка жумшаш керек. Себеби райондор 40 районго укмушта көп акча жумшалып жатат да. Ал эми областы болсо бираз күчөтүп жана губернатор сонун кайтарып аларга бүт праваны бериш керек да.
Маматай Балаев облыстарды сактоо губернаторлукту кайра калыбына келтирүү зарылдыгын кошуна мамлекеттерде ал институттардын иштеп турушу менен да байланыштырды. Талдоочулардын баамында аким губернаторлордун ыйгарым укуктарын күчөтүү боюнча аракетти өкмөт мамлекет башчысынын колдоосу менен уюштуруп жатат. Буга президент Атамбаевдин эң жакын кадрлары Тайырбек Сарпашев, Аалы Карашевдин өкмөттүн демилгесин ишке ашырууда негизги ролду ойноп жатканы да далил боло алат. Саясат талдоочу Марсариев өкмөттүн аракети мамлекет башчысы менен макулдашылганын ырастап, бул саясаттын себеби тууралуу буларды билдирди.
Ал өкмөт күчөп атат да, местное самоуправление деген. Мен ойлойм, өкмөт ошо коркунучту сезип атат. Себеби местное самоуправление күчөгөндөн кийин децентрализация башталып атпайбы? Байкасаңар, азыркы бийликке көп баш ийбей атышат. Ошо жанагы айыл өкмөттөгү ошо мүчөлөр ошо местное самоуправление күчөп атат да. Бул менин оюмча коркунуч туудурат мамлекетке. Ошону сезип өкмөт күчөткүсү келип атат вертикальды. Ошон үчүн губернатордун статусун көтөрүп, анан местное самоуправленияны колго алабыз деп атат. Ага каршы парламенттин көбүнчө, себеби оппозициянын инструменти ошону пайдаланып атат да.
Сариевдин пикиринде президент баш болгон бийлик башчыларынын бул саясатты күчөтүү бүтүмүнө келүүсүнө Жетөөгүз, Жалал абаддагы окуялар таасирин тийгизди. Бирок өкмөттүн бул аракети анын парламент менен тирешүүсүнө, анын натыйжасында кырдаалдын курчушуна алып келиши да мүмкүн. Бишкектен Айданбек Ахмат уулу.
Сиздер таң казатып угуп жатасыздар. Бул теманы саясат таануучу Алыбек Акунов менен уланталы деп жатабыз. Алыбек мырза, кутман таңыздар менен. Азыр өзүңүз уккандай эки ача пикирлер айтылып жатат. Ошентип жергиликтүү бийликтин ыйгарымдарын күчөтүү керекпи сиздин пикириңизде?
Бул жерде жергиликтүү мамлекеттик бийлик жөнүндө сөз болуп атат. Жана өкмөттүн сунушунда дагы бул децентрализациялоо эмес, бул бийликти деконцентрация деп айтат. Бул бийликти борбордон жергиликтүү өз алдынча башкарууга беребиз деп айткан жери жок. Булар жергиликтүү мамлекеттик бийликке, же районго, же областка берүү жөнүндө сөз жүрүп атат. Эми бул аябагандай талкууланган эле маселе. Бул ушул эгемендүүлүк жылында биз эмнеге жетиштик десек, мына аябай көп азап тозокторду баштан өткөрүп атабыз, бирок жетишкендигибиз ушул жергиликтүү өз алдынча башкарууну орното алганбыз да, бул демократиянын пайдубалуу катары. Мына ошол өкмөттө Аалы Карашев ушул ишке башынан бери катышып келген, анын илимий негиздеринде эле билет. Бирок эмне үчүн ал дагы ушул маселени колдоп атканын мен жакшы мындай түшүнбөй турам. Бул жерде мамлекет ачык айтыш керек эле элге. Райондук аким бир 5-6 мындай тизме тизип бериш керек эле. Мына райондук аким мамлекеттик бийлик райондук деңгээлде. Мына могуларга эле жооп берет, жолго жооп берет, өрт өчүргөнгө жооп берет, анан жана башка. Калгандарын биз тоталитардык мамлекет эмеспиз. Элдер өзүнөрү маселелерди өзүнөр чечкиле деп айтыш керек эле. Мына азыр биздин мамлекеттик бийлик өзү демократиялык. Мына кошуналардай авторитардык да эмес, бирок мойнуна абдан көп жүктү алып алган, көп мындай милдеттерди алып алган. Анан ошого жараша элдердин баары эле ал мамлекет чечүүгө тийиш эмес болсо деле ошол маселелер менен бара бере турган болду да. Мына ушунун өзү жана проблемаларды жаратып атат. Жергиликтүү бийлик, мына борбордук бийлик дагы элге ачыгын айтыш керек, биз тоталитардык мамлекет эмеспиз, биз демократиялык багытта өнүгө баратабыз. Мына боорукту маселелердин баарын өзүңөр чечкиле. Баягы илгеркидей мына бир кайсы район болбосун, бир районду алыңызчы, ошол районда мамлекеттик менчиктин үлүшү канча пайызын түзөт дегендей эле да. Азыр баягы учур жок, элдер өздөрүнүн жерин өзү айдайт, элинин өзү себет, өзү ороп алат, элинин малын өзүнө багып атпайбы? Анан мамлекеттин ошого үлүшү канча, катышы канча? Азыр принципиально өзгөрүш керек эле. Мындай башкарабыз деп эмес, мамлекеттик бийлик биз кандай кызмат көрсөтөбүз дегенге өтсө, анда алардын функциялары деле такталып калат эле.
Албек мырза, бул жерде сөз балким сиз жана айтып атпайсызбы, экономика жөнүндө эмес, саясат жөнүндө жүрүп аткандыр. Анткени айтып, мисалы үчүн алдыңкы материалда жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарын оппозиция өз кызыкчылыгында пайдаланууда дегендей бир ойлор да айтылды.
Бул жерде жергиликтүү өз алдынча башкаруу менен жергиликтүү бийликти экөөнү аралаштырбаш керек эле да. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана айыл өкмөттөрүнүн эле чеги менен бүтөт. Райондон өйдө бул мамлекеттик башкаруу. Анан ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу эгерде өзүнүн маселелерин өзү чечип атса, анда ал бул оппозицияга өтүп кетти деген таптакыр туура эмес. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу бул өзүнчө бир кичинекей бир парламенттик республика. Кичинекей бир парламенттик мамлекет, өзүнүн 15 кишиден турган болжол менен 15 кишиден турган депутаттары бар, өзүнүн айыл өкмөттөрү өздөрүн өзү чечип атат. Тескерисинче ошолордун финансалык мүмкүнчүлүктөрүн тактап, ошол финансыны көбүрөөк бергендин ордуна ана кайра аларды чектеп, аларды башкарабыз деген бул таптакыр эле артка чегингендик болот. Бүгүнкү күндө
анан губернатор институтунун кайтарылышы дагы артка чегинүү болуп эсептелеби сиздин оюңузда?
Албетте, бул болгон да, бизде губернатор болгон. Бул башка маселе. Мына азыр Айбалаев айтып атат, районду жоюп ийип областты алып калалы деп. Бирөөлөр айтып атат, областты жоюп ийип райондорду мындай ирилештирели деп. Бул маселе жана административдик аймактык реформанын маселеси. Бул күн тартибинде көп жылдан бери эле турат. Муну өтө эле чоюп келатышат. Муну чечиш керек эле. Бул мамлекеттин коомдогу орду жана ролу деген маселеден улам анан ушул эки маселени чечиш керек эле да. Анан ошол чечилбегенде улам эми губернатор деген бизде болгон. Ал губернатордун мына көрсүнчү, эмне маселелерге губернатор областта жооп берет. Бул жерде өкмөт менин оюмча бир жоопкерчиликтен качкандай, жанагы губернаторго бийлик укукту эмес, жоопкерчиликти, көбүрөөк жоопкерчиликти бергенге аракет кылгандай бир маанай сезилип турат да. Эгерде тиги же бул областта бир проблема чыга калса, мына сен күнөөлүүсүң деп айтканга ушу бирөөнү ушундай бир маанай туулуп атат да.
Алыбек мырза, Жалал Абад жана Жетиөгүздөгү окуялар ошо жергиликтүү бийликтин чабалдыгын көргөздү деген сөздөрдө айтылып жатат. Ошондой кырдаалда жергиликтүү бийликтер эмне кыла алат? Чындап эле алардын ыйгарымдары бир жол берет беле, бир чечкиндүү чараларга?
Мына Ысык Көлдөгү бул жергиликтүү бийликтин проблемасы эмес да. Кумтөр кантип эле жергиликтүү бийликтин проблемасы болсун, кумтөр бул жалаң эле Жетиөгүздүн эмес же Ысык Көлдүн проблемасы эмес да, кумтөр бул Кыргызстандын маңдайындагы чыйкан да. Бул Кыргызстандын проблемасы.
Жок, мисалы үчүн ошол айылдагы саруу болобу, ошо Жетиөгүздөгү айылдагы мындай маанай көрүнүп билинип турат да, эми жергиликтүү бийлик ошону балким тиги борборго жеткирип, ошолорду айтып, жакшылап түшүндүрүп, жок мына жарылганы жатат деп, же ушундай бир эмелер, массалык нааразылык болгону жатат деп.
Жок, биз азыр 21-нчы кылымда жашап атпайбызбы? Биз тиги Степан Разиндин тиги эмелен Пугачевдин учуру эмес да, тиги Бишкек билбей атат кумтөрдүн маселесин дегендей, ошого тиги аким жеткирбей атат, баарын эле билип турат. Чечпей жатпайбы? Мына президент айтып атат, Максим Бакиев 1 миллиард доллар алган деп. Айтып атышат, андан мурун Акаевди алган кумтөр үчүн деп. Анан ошол экиндей паракор кумтөр менен азыр дагы сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз да, улам чоюп атышат. Ошондон улам жергиликтүү элдин абдан кыжыры келип атат. Жергиликтүү эл эмес, бүтүн Кыргызстандын кыжыры келип атат, менин да кыжырым келип атат. Кумтөр боюнча баарыбыз эле көчөгө чыгалы деп атабыз.
А Жалал Абадда мисалы үчүн жол тосуу болгондо жергиликтүү бийлик ошону алдын алуучу бир нерсе жасай атпы бир иштерди?
Ал Ташиевди чыгарыш же камаш ал дагы жергиликтүү бийликтин маселеси эмес да. Мына ушул борбордук бийликтин чечимдери элдин күткөнүнө дал келбей калган учурда, борбордук бийликтин чечимдери адилетсиз болуп, бир топ жылдардан бери коррупцияланган бийлик болгондуктан улам жергиликтүү бийлик ишенбей жатат. Болбосо эмнеге мына баткенде деле чек ара маселеси болсо эле жергиликтүү бийликти алып калды. Эми чек арага дагы ошо чек арага район жооп бербейт, чек арага область жооп бербейт да. Чек ара бул мамлекеттик маселе. Тагы эле ошол сыяктуу мамлекеттик маселелердин туура эмес чечилгендигинен улам, же чечилбей жаткандыгынан улам, анан айла кеткенде ошол жергиликтүү эл ошого чыгып атышат. Бирөө жол тосуп атат, бирөө митинг кылып атат. Бул жанагы мамлекеттик бийликтин легитимдүүлүгүнүн жоктугу. Просто элдерге ачыгын айтыш керек. Биздин мамлекеттин орду момундай, биздин мамлекеттик бийлик болууга жооп берет, болууга жооп бербейт. Элдер өзүңөрдүн маселеңерди өзүңөр чечкиле, биз момундай кызмат көрсөтөбүз, биз мурдагыдай башкарбайбыз деп. Бул бир жагы. Экинчи жагы, бийлик коррупциядан арылыш керек да, элдин ишенимин кайра кайтарыш керек. Анан ал тиги губернаторду алып келип койсо эле, акимди бийлигин көчүп койсо эле тиги ишеним келип калат деген бул жаңылыш ой, жаңылыш багыт.
Чоң рахмат сизге. Биздин маектешибиз саясаттануучу Алыбек Акунов болду. Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Бишкектеги студияда Айнура Жекше кызы. Саат 8:19 мүнөт өттү. Бүгүн 19-июль жума. Россиянын башкы прокуратурасы Алексей Навальныйдын камакка алынышы боюнча сотко карылганы жатат. Апелляциялык арыз бүгүн каралат деп күтүлүүдө. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Азаттыкка билдиргенине караганда, Өзгөндөгү кырдаалга милиция көз салып турат. 17-июлда Өзгөндө жол кайгылуу инспекторуна баш ийбеген 2 киши ага кол көтөрүп чыр чыккан эле. Ош шаардык соту Харакат Нет интернет сайтын чагымчыл деп тааныды. Мусулман агайындар Египеттин мурдагы президенти Мурсини кайтарып келүүнү талап кылып бүгүн көчөлөргө чыгышмакчы. Бишкекте кол өнөрчүлүк көргөзмөсү ачылат. Уктурубуз эл аралык тема менен улантабыз. Пакистандын мурдагы аскердик башкаруучусу Первез Мушараф 99-жылы өлкөнүн эл шайлаган өкмөтүн кулаткан жана 2007-жылы соттордо кызматтан алып, ошондой эле чукул кырдаал абалын киргизип, конституцияны бузду деп күнөөлөнүүдө. Июндун аягында Пакистанда өлүм жазасына мурда жарыяланган мораторийдин мөөнөтү бүткөн. Эгер Мушарафтын айыбы расталса, серепчилердин айтымында анын өлүм жазасына да тартылышы толук ыктымал. Амирбек Азам уулу кененирээк айтып берет.
2001-2008 жылдары Пакистанды темир ченгелинде кармаган Первез Мушараф өзү койгон тузакка өзү иленчүүдөй болуп турат. Ал жылдары жүздөгөн жарандар жогорку жазага тартылган. Эл аралык мунапыс уюмунун маалымдашынча, 2005 жылы эле кеминде 241 киши өлүм жазасына тартылып, 31 адам дарга асылган. Пакистан бул жагынан Кытай, Иран, Сауд Арабиясы жана АКШдан кийинки 5 орунда турган. Мындан тышкары Мушарафтын саясий атаандаштары, алардын арасында экс-премьер-министр, Пакистан элдик партиясынын маркум лидери Беназир Бухутто жана Пакистан мусулман лигасы партиясынын төрагасы Навваз Шариф абакка отургузулган. Генерал Мушараф 2008 жылкы парламенттик шайлоодон соң президенттиктен кетээ эр замат өлүм жазасына киргизилген мораторийдин мөөнөтү 30-июнда бүттү. Азыр бийлик генералдын элдешкес душмандарынын колунда. Президент Асиф Али Зардари Пакистан элдик партиясынын тең төрагасы. Өкмөттү Наваз Шарип жетектейт. Ал 24-июнда парламентте сүйлөп, Мушарафты чыккынчылык кылганы үчүн өлүм жазасына тартууга үндөдү. Азыр камакта отурган Мушараф 1999 жылы эл шайлаган өкмөттү төңкөргөн. 2007 жылы соттордо кызматтан алып, ошондой эле чукул кырдаал абалын киргизип, конституцияны бузган деп күнөөлөнүүдө. Эгер айыбы мойнуна коюлса, өзүнө кыл жугузбай акмын деген Мушараф дарга асылышы же калган өмүрүн абакта өткөрүшү ыктымал. Талдоочулар Мушарафтын чыккынчылык кылды деп соттолоруна ишенишпейт. Андай болгондо 70-тин кырындагы Мушараф менен кошо башка да өлкөдөгү кырдаалды ала салдырып жиберчү генералдар менен саясатчыларды жоопко тартууга туура келет. Аны үчүн азыркы өкмөт өзүн өзү жарга айдабасын айтат америкалык серепчи Майкл Кугельман.
Эгер иликтөө башталса, бул иш боюнча башка адамдар да тиргелиши толук мүмкүн. Албетте, ал тизмеде аскерий чиновниктер, судьялар, улуттук парламенттин депутаттары, анын ичинде башкаруучу Пакистан мусулман лигасы Наваз партиясынын мүчөлөрү болот. Муну Наваз Шарифтин өкмөтү каалайбы, мен билбейм. Бирок ага жол коюлса, саясий кырдаалды бейстабилдештирип, Шарифтин бийлигине коркунуч туудурушу ыктымал.
Террорчулук күч алып турган шартта генерал Мушарафты өлүм жазасына тартуу Пакистанды бейстабилдүүлүккө түртөөрүнө Шуя Наваз да көңүл бурат. Шуя Наваз Вашингтондогу АКШнын Атлантика кеңешинин Түштүк Азияны изилдөө программасын жетектейт. Financial Times гезитинин жазышынча, 5-июнда Наваз Шариф премьерлик орунга отургандан бери террордук чабуулдардан 170 адам, анын ичинде 9 чет элдик өлгөн. Мындан тышкары улуттук өкмөттүн алдында экономиканы жандандыруу, өлкөнү энергетикалык кризистен чыгаруу милдети турат. ушундан улам Наваз Шарифтин өкмөтү генерал Мушшараф менен мунасага барып, аны Саудия же Бириккен Араб Эмирлигине чыгарып жибергендин амалын издеши мүмкүн, дейт Вашингтондук серепчи.
Амирбек Азам уулу Пакистандагы соңку окуялар жөнүндө айтып берди. Ободо таңкы азаттык кезек басма сөз баяндамасында бүгүнкү гезиттердин кыскача мазмуну менен Шалибек Дүшеев тааныштырат.
Алиби гезити журналист Канышай Мамыркулованын банк тармагындагы мыйзамсыздыктын азабынан жабыр тартып, акыйкат иштеп, көрүнгөн эшикти сүзүп жүрүп жол кырсыгына кабылып, реанимацияга түшүп чыгып, азыр ооруканада жаткан Бурул Абдесова тууралуу баяндаган макаласын акыркы үмүтүн президентте болбосо өзүмдү өзүм өрттөөгө даярмын деген ат менен жарыялады. Гезиттин Ош боюнча өз кабарчысы Кайрат Жапаровдун Ош шаардык суу чарба башкармалыгынын башчысы Дөөлөтбек Кокочоров менен маеги кор болгон ак буура деп аталып, башатты ак мөңгүлүү тоодон алган атактуу дарыя Ош шаарын аралап өткөнчө кир болгон колду чайкаганга жараксыз болуп калаарын, дарыянын бою ресторан, дааратканы, душ жана башкаларга толгонун, адамдар таштандыдан тартып өлгөн иттин өлүгүнөн бери ак буурага таштаарын, жада калса сабына куруп алып кир когун жууп тургандар барын, ушундан улам суу кордогон кор болор, суу сыйлаган зор болор деген ата бабалардын сөзүн эстеп иштен сыскандан башка айла жоктугун баяндап берди. Жаңагым гезити ата мекен фракциясынын башчысы Өмүрбек Текебаев менен интервью басты. Текебаев маегинде 20-июлдан кийин президент Алмазбек Атамбаевга: «Мырза президент, сиз ким мененсиз? Аферист Юсупов мененсизби же үзөңгүлөш революциялык өзгөртүү жасап жанын тобокелге салып күрөшүп жүргөн ата мекенчилер мененсизби?» деп кайрылганы жатканын, буга Атамбаевдин жообу кандай болоорун билерин, ал Кудай алдында жалган ишке баргандан чочулап Зарылбек Ырсалиевди жоопко тартаарын, анткени президент Атамбаевка Ырсалиев Бабанов же Юсуповко караганда чыркыраган чындык маанилүү экендигин билдирди. Өмүрбек Текебаев ошону менен бирге эле АКШ тууралуу сөз кылып, Америка өз кызыкчылыгын Борбор Азияда жөнөлө бере койбостугун, транзиттик борбордон Кыргызстандын экономикасы үчүн жылына 9 миллиард сом түшүп турганын, бул кумтөрдөн кем эмес киреше берип турган булак болгонун, эми ушул булактын көзүн өз колубуз менен бууп Россияны тандап алганыбызды, ал эми 9 миллиард сомду эми каяктан табаарын өкмөт айта албастыгын, мындай саясаттын жыйынтыгы өкмөт менен президенттин аракетине көз каранды экендигин белгиледи. Планета гезити чет өлкөлүк маалымат каражаттарынын бирине берген интервьюсунда батыш өлкөлөрү Кыргызстандагы демократияны колдоорун билдирип, ошол эле убакта конкреттүү ишке келгенде тескери сүйлөөрүн, мындай эки ача мамиленин мисалы катары мурдагы президенттин уулу Максимди Британия канатына калкылап келатканын Атамбаев ачык эле айтканын, кыргыз президентинин бул ачуу чындыкты айтканы анын эрдиги экендигин дагы белгиледи. Аталган гезит Мырзакматов менен Жекшенкулов тандем түзгөнүн, кече түштүктүн Жалал Абад облусунан башка райондору газсыз калганын кабарлады. Кыргыз туусу гезити бүгүнкү санын «Кыргыз газ эмне үчүн $1 сатылды» деген баш тема менен ачты. Гезит алдыдагы шайлоодо электрондук добуш берүүгө кадам жасалып жатканын, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия бишкекти кыргызча сүйлөтө албай келаткандыктары үчүн Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Марат Алымкулов менен Бишкек шаар башчысы Иса Өмүркуловко нааразы экендигин билдиргенин, Тажикстан иштетип келген мунай кендери Кыргызстанга өткөнүн, Бишкек баатырдын эстелиги эми Борбор калаанын Чүй көчөсү менен Фучик атындагы көчөнүн кесилишине орнотуларын, Кытай эл республикасынын төрагасы Си Цзиньпин сентябрда Кыргызстанга келэрин кабарлады. Гезиттеги дагы бир макала Максим Бакиевдин миллиондору Кыргызстанга кайтарылабы деп аталып, Америка Кошмо Штаттарынын бийлиги Максим Бакиевдин банктагы эсеп чотун жаап салганын, камакка алынган акчанын суммасы $74.4 миллион экенин, бул акчаны Максим Кыргызстандын коммерциялык банктарынын кирешелеринен, тагыраак айтканда өлкөнүн алтын ген запастары менен жасаган финансылык махинацияларынын айла амалы менен алып келгенин тастыктаганын белгиледи. Ушуну менен бүгүнкү жума күнкү гезиттерге баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө, Айнура.
Рахмат, бүгүнкү гезиттерди Шалебек Түшеев карап чыкты. Сиздер таң азаттыктын толкунундасыздар. Урматтуу каарман, өзүңүз же кимдир бирөө окуу жайга өтүү үчүн пара бергенине күбө болсоңуз, азаттыкка кабарлаңыз, бизге сүрөт, видео жиберип, кат кабар жазыңыз бул маселе боюнча. Ой пикириңизди биздин сайтыбыздагы коррупция метр рубрикасына жарыялайбыз. Азаттыктын Бишкек кеңсесиндеги 31 61 65 автожооп телефонго чалып, үнүңүздү жаздырып койсоңуз болот. Биздин кабарчылар аны угуп сайтка жана эфирге алып чыгышат. Бир аздан кийин Арай көз чарай талкуусун сунуш кылабыз. Бул жолу биз соттордо чыккан чатактар жөнүндө сөз кылабыз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бул жарым сааттык берүүбүз болсо соңуна чыгууда. Бишкектеги студияда Айнура Жекше кызы. Бүгүн 19 июль, жума. Бишкекте саат 8:30, Ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыңыздар менен, Азаттык жума 19 июль күнкү берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Укук коргоочулар кеңеши апрель окуясы боюнча сотто жаңжал чыгаргандарды жазалоо керектигин айтып чыкты. 17 июлда сотто чыккан жаңжалды басууга аракет кылган 10 аскер кызматкери жабыркап, аларга медициналык жардам көрсөтүлүп, бирөө ооруканага жаткырылды. Мындай көрүнүштөрдү ким жана кантип токтотот? Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз мына ушул темага кайрылабыз. Адегенде болсо, кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Замира Кожобаева. Замира,
рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Өзгөндө 46 ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаевдин азаттыкка билдиргени боюнча, аймакта кырдаалга милиция көз салууда. Ал эми чатак эки элдин ортосунда чыкты деген маалымат туура эмес. Аны атайын чагымчыл тараптар таркатууга аракет кылды, дейт маалымат катчысы. Навальныйга чыгарылган сот чечими батыштын сын пикирин жаратууда. Бейшембиде Ак Үй Навальныйга чыгарылган сот чечими жарандык коомдук кысуунун тенденциясынын бир бөлүгү деп билдирди. Кечээ Европа Биримдигинин тышкы иштер министри Кетрин Эштон бул өңдүү өкүм Орусиядагы мыйзам үстүмдүгү жөнүндө олуттуу суроолорду жаратат деп билдирген эле. Орусиянын башкы прокуратурасы Навальныйдын камакка алынышы боюнча сотко кайрылат. Башкы көзөмөл органы кечээ Кировдогу райондук сот тарабынан 5 жылга эркинен ажыратылган Алексей Навальный менен 4 жылга эркинен ажыратылган Петр Офицеровдун сот залынын камалышы мыйзамсыз деп билдирди. Апелляция бүгүн сотто каралат. Ош шаардык соту Харакат Чекит Нет интернет сайтын чагымчыл деп тааныды. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча 2000-жылдын май июнь айларында аталган сайтка кыргыз өзбек элдеринин ортосуна нааразылык отун жаратуучу макалалар өзбек тилинде жарык көргөн. Ош мамлекеттик университетинин атайын эксперттик корутундусу Харакат Чекит Нет сайтында жарыяланган макалалар эки элдин ынтымагына доо кетирүүчү маанайда экенин аныктаган. Башкы прокуратура ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет тарабынан сайтка жарыяланган макалалар боюнча улуттар аралык кастыкты козутуу беренеси боюнча кылмыш иши да козголгонун кабарлады. Тажикстанда жоголуп кеткен өзбек диаспора лидеринин сөөгү Өзбекстанда табылган болушу мүмкүн. Тажикстан менен Өзбекстандын чектеш иштериндеги дарыядан табылган өлүк Шалим Самсидиновго таандык болушу мүмкүндүгүн Тажикстандын ички иштер министрлигинин Хатлон облустук бөлүм башчысы Анвар Тагоймуродов кабарлады. Анын айтымында өзбек бийликтери Шамсидиновдун денеси апрелде табылганын кабарлашкан, бирок эмне үчүн ал тууралуу учурунда маалымат берилгени такталган эмес. Диаспора лидери мартта жоголгон эле. Amnesty International укук коргоо уюму буга чейин Шамсидиновдун жоголушун саясий себептерине байланыштырып, ал уурдалган болушу мүмкүн экенин айткан. Бишкектеги Апарайтиев атындагы көркөм өнөр музейинде ЮНЕСКО сапат белгиси Борбор Азиядагы кол өнөрчүлүк үчүн деген аталышта көргөзмө ачылат. Анда Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан жана Түркмөнстандык чеберлердин колунан жаралган жыгач, кийиз, чий жана башка буюмдар көрсөтүлөт.
Замира Кожобаева сунуш кылган жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Соңку мезгилдерде сот маалындагы жаңжалдардын чыгышы, адвокат, сот прокурорлорго асылуу, токмоктоо сыяктуу көрүнүштөрдү ким кантип токтотот? Мыйзамды тоготпой калдыкпы? Тартип сакчылары чабалбы же адамдар чыдамсыз, жаалдуу болуп баратабы? Ушул жана башка суроолордун тегерегиндеги талкууга сиз да катышып, сунуш пикириңизди билдириңиз. Бир аздан кийин Бишкек студиясындагы 31-61-63 номерине чалыңыз. Эмесе сөз Арай Көз Чарай талкуусунун алып баруучусу канымгүл Элкеева да. Канымгүл,
рахмат. Айнура, саламатсыздарбы? Укук коргоочулар кеңеши апрель окуясы боюнча сотто жаңжал чыгаргандарды жазалоо керектигин айтып чыкты. 17-июлда сотто чыккан жаңжалды басууга аракет кылган 10 аскер кызматкери жабыркап, аларга медициналык жардам көрсөтүлүп, бирөө ооруканага жаткырылган. Буга чейин шаардык сотто камактагы депутаттардын жактоочулары, прокурорлор жана сотторго кол салышкан. Соттордогу эң башты көрүнүштөрүн кантип тыюу керек? Биз ушул теманы Арай Көз Чарай отуруп талкуулайбыз коноктор менен бирге. Жогоруда айтылгандай, ушу соңку мезгилдерде ар кандай учурлар катталып атат. Эң башты көрүнүштөрү Кыргызстандын дүйнө коомчулугу алдында беделине доо кетирип, демократияга залакасын тийгизип жатат дегенге макулсузбу? Эгер сиз да ушул багытта сунуш айтам же суроо пикир билдирем десеңиз, 31-61-63 номерине чалыңыз. Талкуунун катышуучуларын тааныштыра кетейин. Талкууга жарандар коррупцияга каршы укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова, апрель окуясына жабыркагандардын адвокаты Осунбек Жамансариев жана Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын коомдук коопсуздук бөлүмүнүн ага инспектору, милициянын подполковниги Талай Алижанов катышат. Студияга кош келипсиздер. Талкууну баштагандан мурда ушу 17-июлда апрель сотунда болгон ызы чуудан кыскача ууга кетип, анан талкуубузду уласак. Азычы ушундай ар кандай мындай үстөлдөрдү дагы көтөрүп алып чыккан көрүнүштөр менен коштолуптур. Негизинен мындай көрүнүштөр бир гана апрель сотунда эмес, ар кайсы сотторду кездешип атат да. Носунбек мырза, акыркы окуяга байланыштуу сизден баштайм. Азычы айыпталып аткандардын бири Сергей Сигельниковдун айынан болдубу деп айтып атасыз да. Укук коргоочулар аскерлерди жарадар кылган жаңжал чыккандарды чыгаргандар өз жазасын алышы керек деп айтып атат. Жазаны ким алыш керек?
Бул жерден бул сотто болуп аткан нерсе, бул закон ченемдүү нерсе. Себеп дегенде жанакы Сигельников же болбосо соттолуучулар акыркы учурларда мындай айтканда маскаролоого өттү десе айтсак болот да. Сигельников бир жыл мурун, эгерде ушул так эле ушул экинде жана кол мыяк сөз менен көрсөтүп, мурунда бир жаңжал чыккан бир жыл мурун.
Ошондо сөзүңүз каралы же мыйзам ченемдүү көрүнүш, бул ызычуунун болушубу же
соттогу болуп жаткан? Бул сот жөн эле өтпөйт, сотто бул чыр орун алган да. Негизичи муну өтө эле баягы ушунчалык бир коомдук деңгээлге чейин абдан катуу бир талкуулап жибериш деле кереги жок бул жерденчи. Ошонун себебин издеш керек да. Эгерде Сигельников былтыр эле аны жаза тартып койгондо, белгилердин баары тең кой деп туруп калышмак. Мында биз каршы эмеспиз, биздеги ушул мыйзам бускандар дагы жазаласын, Сигельников да жазаласын да. Биз ошо мыйзамга биз өтүүгө даяр, ар бир адам даяр, бирок ошонун чегин карашыбыз керек да.
Сигельников ошол жабыркагандарды мазактады деп атасыз да?
Ооба да, ошондон чыкты да. Белгилер жакын адамдарын жоготкон адамдар болсо, сотту күтүп атышса, көпчүлүгү жана жарадар болсо, анан сырттан туруп алып баягы жөн эле тиги критикалай берген оңой да бул жерденчи. Анан ошол жердеги ошо өз жан дүйнөсү менен, ички дүйнөсү менен көрүп туруп, жанагынын кылып атканын көргөндө ким чыдайт? Анан биз да токтото албайбыз да. Биз токтотуп жүрдүк колубуздан келишинче, бирок ошондой чыгып кетти.
Ошол сиздин айтымыңызга караганда Сигельников жабыркагандарга отуруп ортон колун көрсөткөн экен. Сиз ушундай маалыматтар берип атасыз. Азыр угарманды кабыл алып коюп, анан кийин ушуга байланыштуу дагы талкууну уланталы. Саламатсызбы? Биз сизди угуп атабыз.
Саламатсыңарбы, Бишкектен Бакыт. Мен бул жана 7 апрелде кыймылдын төрагасы адвокат Олусбек Жамансариев көрмөктүн да. Бул эми 7 апрель деп, 7 апрелди бүт эле кыргыз жасады да бул. 7 апрелди бүт кыргыз жасады. Анан эми келе калып эле бүт жерде эле силер тиякка чыгып калсыңар, 7 апрель тиякка чыгып калсыңар, эми мындай болбойт да. Буну бийлик отурат. 7 апрелде келгендердин баары билет.
Так сурооңузду берсеңиз.
Бул өзүнчө башка маселеге өтүп кеттиңиз. Мен жогоруда айтылган Сигельников боюнча суроону Чолпон Жакупова да бердим эле. Ал Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси, ошол соттолуучулардын альфачыларын жактоочусу болуп эсептелет. Ошону угуп алалы.
Жамансариев калп айтат, ачыгын эле айтыш керек. Жамансариев өзү саат 10:00 келди, а процесс деген саат 9:00 башталмак. Башталышын көрбөй калбадыбы? Жаш балдар, спортивный эме кийинген балдар саат 9:00 башталып ошол жака келген. Бөлүнчөсүн биринчи жолу көрүп атабыз. Туугандар да эмес, шейиттер да эмес, документтерди көрсө көрсөткүлө десе КППдан көрсөтүштү. КППны таптакыр сындырып салып өзлөрү толпой кирип салбады. Сигельников болсо аларды көргөн да эмес, биз кирип баратканда да ошол эч ким деметпей тийбей эле жөн эле кирип барсак уже кыйкырып атышкан да. Сигельников эмне кылып айтат Жаманцарий? Мен жанымда жүрбөйм.
Чолпон эжем, сиз эми
өзүңүз анан кандай баалап атасыз? Мисалы ушул сот учурунда эле көп жаңжалдар чыгып атат да. Ташиевдикинде болобу, апрель сотунда, Оштогу окуялар боюнча сотто сотко асылган жабырлануучулар бири бирине асылган учурлар болуп атат. Ушундай учурлар качан токтойт дейсиз? Кантип токтош керек?
Канда бийлик орнотулгандан кийин ошондо гана мыйзам калыптанат. Качан президент иштей баштаганда президент анан администрация иштесе мыйзам орнотулат, сопсонун эле орнотулат. Мыйзамды орнотуш үчүн прокуратура иштеш керек, МВД иштеш керек. Кечээ күнү солдаттар күчтү колдоно албай жөн эле туруп берип атышпайбы коркуп? Эмне себептен ошентип атышат? Себеби деген могул алар приказда аткарышат, а приказ бербей атат.
Күчтү колдонсо эмне болорун көрбөдүкпү? Күчтү колдонбой кантип чечиш керек дейсиз?
А күчтү колдонбосо анда мамлекет тарап кетет, уже жок болду мамлекетибиз. Булар палки таш менен ыргытып атса солдаттар күч колдонбой кантип турушат, кантип орнотушат ошо мыйзамды?
Бул Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова болду. Эми мына апрель сотундагы окуя боюнча кандай чара көрүлөт? Талай мырза, сизге суроо берейин.
Бул иш боюнча азыркы кезде ошол эле күнү 1 май ички иштер башкармалыгы тарабынан кылмыш маалымат каттоо китепчесине катталып, азыркы мезгилде тергөө иштери жүрүп жатат.
Түшүнүктүү. Анан Осунбек мырза, сиз Чолпон айымдын айткандарына бирдемке айта
элеңиз. Эми мындай да, эми Чолпон айым болсо баягы сот облустарынын жактоочусу, анан кичине баягы арабек кылып кичине туура эмес айтып атат. Мен анын айткан сөзүн мындай деп айтат элем да, бул жерденчи. Жанакыл бийликтин күчү жок болуп калды деген бүт жаңылыштык бул. Анда эмес, биз бөлөк формага өтүп атабыз, мыйзам иштеп атат. Бирок азыр адамдын коомчулуктун ички дүйнөсү ойгонуш керек. Азыр биз бул талкууланып атканда туура жанакы мыйзам иштеш керек. Биз буга макулбуз. Бирок ар тараптуу адамдардын дагы сезими келбесе көпчүлүгү оюн кылып атышпайбы?
Бул жерде ошол дал ушул окуяда мыйзам иштебей калды деп айтып атпайбы? Сиз деле белгиледиңиз эле буга чейин айткандарыңызда. Чолпон айым дагы айтып атат, милиция бул жерде эч кандай чара көрбөй атат, ар кандай окуяда милиция четте карап туруп атат деп. Талай мырза, эмнеге андай болуп атат? Чын эле Чолпон айым айткандай команда күтүп атасыздарбы?
Бул жерде эч кандай биз команданы күтпөйчүбүз керек. Бул жерде мыйзам деген бар. Мыйзам чегинде бардык кимдер мыйзам бузса ошолорго чара көрүлүп атат. 16 июлдагы мына жогорку сотто деле инцидент болуп, ошол жерде 3 биздин жараныбызга административдик чаралар көрүлдү.
100 сомдон административдик акча төлөштү окшойт алар.
Ал жерде 2 жараныбызга майда кулганчылык боюнча сотто каралып, бирөөсүнө айыппул салынды дагы, бирөөсүнө 3 күнгө административдик камакка алынды.
Чоң рахмат. Анан Төлөкан айым, мына ушундай көрүнүштөр соттордо болгон окуялар, мыйзам ченемдүү көрүнүш деп айтылды да, соттордо асылуу, ошол эле журналисттер, ошол окуяны чагылдырып аткан журналисттердин кийимин тытып салуу деген көрүнүштөр мыйзам ченемдүү көрүнүшпү? Кандай дейсиз?
Бул азыр аябай өткөл мезгилдеги Кыргызстандын трагедиялуу статусу да. Биринчисинен мамлекет конституцияда дагы жана башка мыйзамдарда жоопкерчиликтүү. Сотторго финансылык жактан болобу, техникалык жактан болобу жана коопсуздук жактан бул мамлекеттин мойнуна алган бардык жерде өзүнүн жоопкерчилиги да. Экинчи жактан тарыхтан эч кандай сабак алган эмес бул азыркы бийлик дагычы. Анткени биздин башыбыздан Аксыл трагедиясы да өткөн. Ошондо коррупциялык соттор, экинчи жактан ошол Акаев кнопкаларын басып өзүнүн желдеттери менен ар кандай маскаралап адамдарды ушундай бир акыбалга алып келгенде адамдардын мындай бир кандай деп айтсам ички дүйнөсү дагы чыдай албайт да андай системагачы. Ошон үчүн биринчи революция болгон. Экинчи жактан мыйзамдуулук болуш үчүн мен кошулуп кетем, менталитет өзгөрүш керек. Азыркы мезгилдеги ушул саясий коррупциянын күчү анткени бийлик кандай келген, 7 апрелде эмне болгон, апрелден кийин кандай сабактар болду, эмне үчүн июнь болду деген маселелерди эч кандай бүгүнкү мамлекет жакшы таржымалап, андан сабакты алып жана коомчулукка өзүнүн так көз карашын бере алган жок да. Бул деген ошон үчүн чыр чатактар, конфликттер көбөйүп кетип атат. Төртүнчү жактан жаш балдар менен интервью жасаганда айтышат, алар эмне бийликке келишти, бир күндө бай болушту, банктарды урдашты, эч кандай жоопкерчилик алган жок, биз деле ушул эмне үчүн биз деле андай жасай албайбыз деп бүгүнкү жерде эч кандай мыйзам таптакыр иштебей калды да. Анткени башка культура келди, культура криминальный келди. Төртүнчү жактан адамдар сотторго барганда сотторду мындай бир ыйык жана мындай бир чын эле мыйзамды жана акыйкатты алып келет деген ишенич жок. Бул жерде саясий күрөш болуп атат. Ар кандай группалардын керек болсо тынч соттун азыр эч кимге кереги жок болуп атат. Канчалык чатактар көп болсо ошончолук кайсы бир саясатчылар сотту дагы аябай түйнө чейин кетирип, милициянын дагы акыбалын аябай ушунчалык алсыздантып, анткени милиция акысыдан кийин атпай калды, аталбайт, анткени алардын сабактары бар. Үчүнчү жактан мамлекет өзүн жоопкерчилигин эч кандай аткарбай атат.
Биз буга дагы токтолобуз, азыр угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
Ооба.
Сизди угуп атабыз, байланыштасыз, айта бериңиз.
Оштон мырза.
Угуп атабыз.
7 апрель деген кыймыл сыймылдар жана ордалар, алар эмне прокурорбу же эмне? Кече прокурорлор башкарып атышат, баардык жака башын салып атышат. Булар кимдер өзү?
Ага, аларда конституциялык мыйзамы бар. 7 апрель болобу, башка болобу, ар бир адамдын укугу бар.
Сизди жок кылат Кыргызстанды.
Канымгүл, бир нерсени айтып кетеличи. Бир четинен 7 апрелде мен өзүм площадьта болгом. 6 апрелден баштап ошо башыбызды кандай деп айтсам коркунучка үй бүлөбүздү таштап алып ошол жерде оппозиция пропозициясынын баарын тең ошол жерде таң аткыча аялдар болсок дагы коргоп чуркап жүрдүк. Эртең менен көрдүк балдар эмне болуп кырылып атканын. Биринчи жактан мындай бир маселени коюш керек. Ким өлтүргөн балдарды? Ким приказ берген? Эмне үчүн аны таппай эле ушул эки жаат болуп эле өзүнчө эле бир баягы биз байкабай атабыз, буда согуш болуп атат.
Анан Турканайым, бул негизинен башка маселе, узак сөз да негизи. 7 апрель
бирок эч кандай солдаттарды сабап, милицияны сабап, адвокаттардын айласын кетирип, бул уже аябай бир чексиз мындай бир криминалдык иш болуп кетти да.
Анан ушундай
маскаралаган болбойт.
Ушундай көрүнүштөрдө мыйзамды тоготпой калдыкпы, же тартип сакчылары чабал болуп калдыбы, же адамдар өздөрү чыдамсыз, сабырсыз болуп калдыбы деген
сурок. Биринчиден ошол адамдарды ушундай ситуацияга алып келген бийлик, мен Чолпон Жакупова кошулуп кетем. Анткени ошол залдын ичинде адвокатка, журналистке же башкага ушундай жаман сөздү айтып, же болбосо мындай кыймыл болсо, сөзсүз түрдө укук коргоо органдары иштеш керек. Прокурор ошол жерде надзор кылыш керек, иштеш керек. А бүгүнкү күндө прокурор кайта кечөө мына Аида Салянова чакырып алып, мындай бир келишим кылып атат. Бул дагы коомчулукту эки жака бөлүп атат. Мына силер эми бизди коргогула тигиндей мындай деп прокуратура вообще иштебей калды.
Биз угарманды кабыл алып коелу. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Сизди угуп атабыз, байланыштасыз.
Эле мен Баткендин Минаталы. Бул мына азыркы талкуу боюнча мен бир өзүмдүн пикирим да.
Темага байланыштуу пикириңизди айтсаңыз.
Темага байланыштуу биз азыр жанагы сот процесси андай мындай жанагыдай кыйкырык өкүрүп жанагындай демократия деп эле бир жолу демократияны асманга көтөрүп элсе биз демократияга биринчи очередь чекти коюшубуз керек, бийликке ыйгарым укуктарды беришибиз керек. Азыр акимде же прокурор же сотто неме болуп калган жок, а сот реформасыны катуу көзөмөлдө муну сотторду керек болсо азыр жаңы окууну бүткөн балдардан коюп туруп эметиш керек да. Соттор коррупциянын эң бир башы сот менен прокурор болуп атат.
Анан чоң рахмат байланышка чыкканыбызга.
Канымгүл, бир нерсени айтыш керек. Кыргыз эли жакшы билет, бийлик да жакшы билет. Кылмыш иштери ошол 97 баланын өмүрүн кыйганда кандайча топтолгон, бул деген формалдуу топтолгон да. Бекназаров ошол жерде бүт ошол бийликтин баарын кармап турганда ар бир ошол эле ак үйдө отурган киши же болбосо тыштан келген кишинин баарын эле 97 статьянын баарын тең бир эметип койгон да. Ошон үчүн бул жерде Кыргызстан үчүн Роза Исаковна макул болбогон. Ошондо эл аралык деңгээлдеги эме сот, өткөл мезгилдеги сот деген бар. Ошол принциптер эч кандай колдонгон жок. Экинчи жактан эл аралык кылмыш соту бар. Аны ратификация кылбай атат Кыргызстан. Аны ратификация кылыш керек. Экинчи жолу ушундай адамдар каза болбосун деп. Мына бийликтен эч ким каза болгон жок. Бүт жаш балдар каза болду.
Негизи ушуга улай суроо берек дейин. Мисалы, демократия деп эле биз көкөлөтүп ийдейик деп атпайбы. Анан айрым эксперттер деле көп эле айтып жүрүшөт. Мисалы, ушул Кыргызстандагы азыркы көрүнүштөр сотто кызычуулар эч кандай демократия менен түп тамыры менен
байланышы
жок деп.
Кайдагы демократияны айтып атышат. Эгерде бийлик бүгүнкү күнчө даже туалеттер жок Кыргызстанда. Демократия деген ал элдин бийлиги. Бийлик деген экинчи келет. Эл биринчи. Элдин ошол тазалыгын биринчи жактан, ден соолугун, үчүнчү жактан мыйзамдуулугун. Конечно, демократия эмес. Бул деген кылмыш да, кылмыш. Бул деген хулиганство.
Бул соттун ичинде болуп аткан нерсени болсо эске чыгарат. Сотто деген жабырлануучу бир тарабы, бир тарабы соттолуучулар.
Ошону биз коомго чыгарып атабыз. Тынч өткөрүш керек да.
Муну бул боюнча коомчулук жанагы тиги ойноп атышпайбы? Муну атып койгон же болбосо жана 97 менен баарын эме күнөөлөп атат деп бул жерде оюн башталды.
Жок, оюн эмес, бул деген туура эмес.
Бул жерден андай кылбай эле.
Сиз адвокатсыз да. Сиз адвокатсыз да. Бекназаров эмне үчүн ушундай кылган?
Сот чекит коет. Бизди жабырлануучу экен деген унутпаш керек.
Сот чекит кое албайт, анткени коомчулук билет бул деген туура эмес, баары тең топтолгон.
Кылмыш иштери. Булар милдетте кээлер жана бүлөр бутунан, башынан, туугандарын ажыраган кишилер сотто отуруп ошол ыйлап кыйкырып атса, биздин целом Кыргызстанда ушундай болот дегенге аралаштырып атат. Жок, андай эмес. Керек бир киши болсо, Россия болобу, кайсы жерден болсо, канча деген эмелер чыгат. Муну туура карабыз керек.
Канымгүл, мен адвокаттын позициясын айтып коеюнчу. Башка да адвокаттар бар. Бизде да адвокаттар. Биздин адвокат да ушул жерде мынакей Ашаров каза болду, бирок балдарды коргоп жүргөн ушул жерде балдарды. Биринчиден айтыш керек, кандайча бул иштер топтолгон. Анткени бул аябай коррупциялык жана өткөл мамлекеттин жоопкерчилиги. Элди ушундай азапка салган ошол табыш керек да, ким өлтүргөн. Анан жөн эле элди бири бирине мушташтырып кайта согуш кылбай.
Угарманды кабыл алып коелу, саламатсызбы?
Алло, саламатсыздарбы? Мен могу укук коргоочулар кеңешинин кезектеги демилгесин колдойм. Алар мени кечирип коюшсун. Алар жабырланган адамдар моралдык психологиялык жактан азап чегип далайдан бери сот аягына чыкпай соттон сотко сүйрөлүп жүрсө, сиз Дельников деген кечирип койгула, акмакты колдоп чыгып атышат. Бул эмне деген мындай принципсиздик, чынчылдык? Төлөйхан айым, сиз эмне үчүн дайым эле ушундай кытыктай мындай пикириңизди элге таңуулай бересиз? Андай эле айтыр, андай эле мындай чынчыл болсоңуз эмне үчүн жанагы сот залында отуруп анан жабырлануучуларга колун кесип аткан
Ашыров башынан аягына чейин отурат адвокатыбыз.
Айтпайсызбы? Чоң рахмат. Бул укук коргоочу өндүрүш токтоо Насыров болду. Анын жообун бергиче мен жаңылыктардын кыскача мазмунуна убакыт сурайын. Өзгөндө кырда ал тынч. Навальныйга чыгарылган сот чечими батыштын сын пикирин жаратты. Орусиянын башкы прокуратурасы Навальныйдын камакка алынышы боюнча сотко кайрылат. Ош шаардык соту Харакетнет интернет сайтын чагымчыл деп тааныды. Тажикстанда жоголуп кеткен өзбек диаспора лидеринин сөөгү Өзбекстандан табылган болушу мүмкүн. Орусия кызакстандык адистер Кыргызстандын сүт ишканаларын текшерүүдө. Мусулман агайындар Мурсини кайрып келүүнү талап кылышат. Бишкекте Гапарайтиев атындагы көркөм өнөр музейинде ЮНЕСКО сапат белгиси Борбор Азиядагы колөнөрчүлүк үчүн деген аталыштагы көргөзмө ачылат. Ушул жана башка жаңылыктарды сиздер Азаттык Чекит KG сайтынан дагы окуп таанышсаңыздар болот. Биз талкуубузду улантабыз. Негизи эле сот жайларында адвокаттарга, прокурорлорго жана журналисттер ошол эле сотторго асылуу деген маселени кантип токтотуу керек деген теманы талкуулап атабыз. Төлөкан айым, эми мындай көрүнүштөр ошол белгиледик да, эки жаат болуп урушуп атат, ар кандай сотто ушундай учурлар болушу мүмкүн, кыжыр келиши мүмкүн деп, бирок элдердин дагы ушул сабыры түгөнүп аткан ошол себептен десек болобу? Мисалы,
Канымгүл, туура, элдердин мындай бир сабыры түгөнүп атат дегенге мен кошулам. Анткени биринчи жагынан сот системасы жакшы иштей албай атат, экинчи жактан бүдөмүк бул иштердин баары тең. Анткени канчалык ошо кылмышкерлерге каршы ушундай бир ачылган иштер жана толуктаган мындай бир обстоятельствонун баары тең изилденген депчи следствие менен. Анткени мунун баары тең шашып шашып аябай мындай бүдөмүк берип коюп мынакей бүгүнкүгө чейин ошол соттолуп аткан адамдардын баардыгы эле бир эле статья менен да ошол жерде биз билебиз балдар форумунун жанында мен билем кандай болгонун ошол жерде турган мен көргөм баарын тең ошол сабылып кайта балдар келгенден кийин алар киришкен анткени приказ болгон ошон үчүн биз айткыбыз келет бул жерде өткөл ошол правительствонун канча жоопкерчиликтүү жана канчалык адамдарды трагедияга алып келген экинчи жактан элдин сабыры мындай бир түгөнүп туура бул деген аябай бул сот процесси эл эмес биз жүдөдүк адвокаттар жүдөдү ошон үчүн бул жерде мамлекет өзүнүн жоопкерчилигин алыш керек экинчи жактан коопсуздукту тартипти аябай караш керек анткени сразу милиция органы жана башкалар иштеш керек да анан жөн эле карап отура бербейт
угарманды кабыл алып коелу саламатсызбы
саламатсыздар
пикириңизди кыскараак темага байланыштуу айтсаңыз
бишкектен Дүйшөнбү жанагы колун көрсөтүп аткан жанагы Сидельников болобу же фамилиясы отургучев болобу ал үчүн жооп бериш керек да эми ошону жөн манага үчүн кошуп керек да кошуп коюш керек анан экинчиден жанагы сотту мындай бир эл барбаган бир эмеге өткөрүш керек да ал эми элди болсо анандай башка жерге алып барып чоң бир теле бирдеме экран коюп коюп ушул жерге кафе кылып ушул жерге отуруп алып маданияттуу сотту көрүп туруш керек да ал тияка жолотпош керек мындай азыр баары тең сиздер айтып атпайсызбы чыдамсыз болуп атат деп эми пока көнгөнчө ошол ошондой кылыш керек да ал эми тиги сотту болсо телевидениеден тигилерге
чоң рахмат бул пикириңизди билдирдиңиз чоң рахмат биз кеп ушул апрелде жабыркагандар жөнүндө эмес кеп Сигельниковдор жөнүндө эмес негизи сотту кантип биз тынч демократиялуу жолу менен өткөрөбүз деген маселе болуп атпайбы анан ушундай шартта жазасыз калуу дагы ушул ызы чууларга алып келип аткан жокпу Талай мырза кандай деп ойлойсуз кайсы тарап болбосун ушул өз жазасын тартпай калуу дагы ушундай көрүнүштөрдү кайра кайталанышына алып келип атат десек болобу
эми бул жерде биздин оюбуз боюнча баардыгы мыйзам чегинде болуш керек ал жерде ким болбосун 7 апрелдин баатырлары болобу жөнөкөй эл болобу депутат президент болобу бул жерде ким мыйзам бузса ошонун негизинде өзүнүн айыбын тартыш керек ошол
бирок Талай мырзага мен айтып кетейин айыбын тартыш керек эмес бул жерде сот сөзсүз түрдө конституциялык деңгээлде башка мыйзамдын деңгээлинде ар бир тарапты таржымалаш керек да анан таржымалабай эле соттагы баягы телефонный право менен иштетип анан башка бир жак тараптын жинин келтирип атат да ошон үчүн бүгүнкү күндө өткөл мезгилде биздин соттор бүгүн реформада болуп атат толук кандуу иштей албай атат жана иштей албайт
анан мен сиз менен кошулам себеби прокурор болобу сот болобу милиция кызматкерлери болобу күч структураларынын баардыгы ушул мыйзам чегинде иштешибиз керек
ушул маселени биз интернет сайтка жайгаштырганда мындай пикирлер келиптир айрымдарын окуй кетейин өлкөдө мыйзам иштегенде гана тынчтык өкүм сүрүп өнүгүү болот деп Тынчтыкбек Мамаев айтыптыр Чынара Эсенкул адамдар өзүнүн ички дүйнөсүнө көңүл бурбай калышты ар бир күн чуркамай көрөө кат камын эле көрүп бул маселелерди эске албай калышты адам баласы өзүнүн ички дүйнөсүнө кайрылыш керек деп анан Манас Саматов бул сот прокурор милиция деги эле мамлекеттик кызматчы жетекчилери абийири нөл деп деген деңгээлге түшүп калды айткан дегендерди убадаларын аткарышпайт бирок баарын бир аткарбайт сөздөрүнө турушпайт деп айтыптыр ошондуктан адамдар чыдамсыз болуп калышты дейт жаалдуу болгону турмуш оор дептир анан негизи эле ушундай көрүнүштөр эң баштык кыргызстандын дүйнө коомчулугунун алдында беделине доо кетирип демократияга залакасын тийгизип атат десек болобу Төлөкан айым
бул эми мындай деп эсептеш керек да дүйнө бизди сөзсүз күндүр түндүр карап атат экинчи жактан сот деңгээли жана өткөл ушул мезгилдеки өкмөттүн деңгээли соттор кандай иштеп атат прокуратура эмне кылып атат деген иштердин баары тең туура аябай сынга алынып атат жана кыргызстандын өзүнүн эл аралык обязательстволору бар оондо болобу обсде болобу сөзсүз түрдө биз жооп беребиз экинчи жактан акыйкат ошол чыныгы мыйзам мыйзамдуулукту көрө албай атабыз. Анткени биз дүйнөдөн уялышыбыз керек, бирок эң негизи өзүбүздү сыйлашыбыз керек да. Кыргыздар кандай, эмне болуп атат, Кыргызстанда эмне болуп атат деген. Ошон үчүн мен айтам дагы бир жолу, бул жерде биз изилдеп жүрөбүз. Бул деген саясий коррупциянын ушу элге алып келген дагы аябай трагедиясы да. Ошон үчүн бул жерде аябай изилдеш керек.
Кыска калды Осумбек мырза, ушул эле сурооңуз. Чын эле ушундай көрүнүштөр дүйнө коомчулугуна уят кылып атабы Кыргызстанды?
Мындай да, жана соттун ичиндеги болуп аткан көрүнүш бул соттун ичинде бүтөт да, ушул сот чечимин чыгарат.
Ачык болуш керек. Мындай
да, иштин кылмыш иштин чекесин билбеген адамдар мынтип атат да, ой баарын тегине бериле, беренин бири статья менен эметип коет бир деп оюндары, ойлору тескери.
Жана
Чолпон Жакупованын айткан сөзү, Чолпон Жакупованын айткан сөзү дагы баягы предвзятый. Мындай да, биздики соттун ичинен эгерде мынакей мыйзам иштеши керек экен, мен макулмун. Эгерде бизден ошол жерден мен кыла турган болсо, биз даярбыз ошо тартканга. Биз да тынччылыкты каалайбыз. А бирок жанагындай Цигельников провокация кылып аткандар, алар да тартса, биз мыйзамды туугармайлык деген оюн бар. Биз андан качпайбыз. Биз ушул келечектин, Кыргызстандын келечегин бултаңдатпай туруп, арамзаланбай туруп, биз түз кеткенге даярбыз.
Анан сиз ушул пикирге кошуласызбы? Ушундай көрүнүштөр, кыргыздар ушундай мыйзамды сыйлабайт, тааныбайт деген маалымат каражаттарындагы
кыргыз эли сонун түшүндүрүү керек. Азыр бийликти утпай, мындан парламент бай өзүнүн жогорку кеңеш өзүн көрсөтө албай калды бул жерден болгон. Жакшы иштей албай, өздөрүн бейбаштыгы менен өздөрүн тартипке чакырыш керек болуп калды.
Кыргыз эли сонун, бирок саясат криминалдаштырылган
жана
соттордагы криминалдаштырылып кеткен.
Анан бизге берилген убакыт соңуна келип калды.
Мамиле жасап жүрүшөт кээлер.
Саясий коррупция.
Бүгүнкү талкууга жарандар коррупцияга каршы укук коргоо уюму жетекчиси Төлөкан Исмаилова, апрель окуясына жабыркагандардын адвокаты Осунбек Жамансариев жана Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын өкүлү Таалай Алижанов катышты. Сиздерге ыраазычылык. Айнура, кепкезип өзүңүз.
Рахмат. Арай Көчөрай талкуусун Канымгүл Элкеева жүргүздү. Ушуну менен жуманын таңындагы берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин түшкү эфирибиз саат 13:00 башталат. Бүгүнкү таңкы эфирде сиздер менен үн оператор Сезбек Бекжанов, Замира Кожобаева жана алып баруучу мен Айнура Жекше кызы болдук. Саламатта калыңыздар.